ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020រួមមានសមាជិកគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាថ្នាក់លើស្នើឲ្យចូលជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចសង្គមស៊ីវិលស្នើលោកសောខេងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការចុះស្រង់ស្ថិតិរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសអាចជួបជុំប្រពៃតិវីជ័យជំនះ7មករានៅឆ្នាំក្រោយដោយសារបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនកាលពីម្សិលមិញសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេត្រូវបានថ្នាក់លើស្នើឲ្យចូលជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាករណីនេះក្រសួងអប់រំនិងមន្ត្រីគណបកប្រជាជនបានច្រានចោលសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនស្រីវត្តដូចតទៅ
សមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនសាកសួរនិងណែនាំឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែការអាងនេះត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងអ្នកណែនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញបានប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញតាមការអាងពីសមាជិកសមាគមពិធីនេះមានការចូលរួមដែលជាគ្រូបង្រៀននិងក្រុមសហជីពប្រមាណ50នាក់សមាជិកគណៈកម្មការនាយកនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកឡុងរឹមបានលើកឡើងថាមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅសួរនាំរូបលោកក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដទៃទៀតថាបានចូលជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាតែម្ដង
លោកតាមបាឡាមិនហ្នឹងមានមន្ត្រីអប់រំចូលទៅជំរឿនតែនរណាផ្លាស់មានកាតណបកអ្នកណាខ្លះអត់មានចូលបាក់នៅពេលណាដល់ឆ្នាំណាចូលដល់ថាបានអប់រំតែម្ដងសូមចោទសួរថាតើនេះជារឿងនយោបាយឬក៏អត់ទេផ្លាជានិយាយរឿងនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីអប់រំចូលទៅក្នុងសាលាធ្វើបែបនេះសូមចោទសួរថាតើនេះជារឿងនយោបាយឬក៏អត់សូមប្រាំផ្ញើទៅក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ
លោកឡុងរៀមបានបន្តថាកន្លងមកក្រសួងអប់រំតែងតែហាមប្រាមមិនឲ្យគ្រូបង្រៀនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីអប់រំមួយចំនួនបែរជាជំរុញឲ្យគ្រូធ្វើការសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទៅវិញលោកចាត់តុកការចុះសួរនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាបែបនេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែករដ្ឋបាល
គំរាមកំហែងបែបរដ្ឋបាលគ្រូណាអត់មានការគណៈបកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអស់លោកដែលច្បាស់បានហើយអានេះគឺជាការរំលោភបំពានពីនៃការតែងរដ្ឋបាលហើយបាទអញ្ចឹងនេះណាសូមតាមវិស័យអប់រំសូមរដ្ឋមន្ត្រីសុខអប់រំមើលកន្លែងនឹងផងបាទ
គ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបាននិយាយថានៅសាលាដែលលោកបង្រៀនគឺនាយកសាលាជាអ្នកសាកសួរតាក់ទងទៅនឹងការចូលជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចនេះ
បានមកជិតចាក់នឹងហើយថតឲ្យគាត់អ្នកណាអត់មានទេប្រាប់គាត់យករូបថតទៅធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើខែ6មកបាទខែ6គ្រូទាំងអស់ទាំងនាក់វា 99.99 បើមិនចូលអត់បានព្រោះនាយកគេណែឲ្យនាយកធ្វើនាយកគាត់ធ្វើឥឡូវយើងគិតមើលបើនាយកធ្វើយើងអត់ធ្វើបងគិតមិនអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាគេហៅការគម្រាមមួយដោយមិនស្ទាល់ណាគម្រាមដោយប្រកោលតែវាមានអត់
ប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញលោកហែមស៊ីណារ៉េតបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកគណៈកម្មការនាយកនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ
យើងក៏មិនឲ្យមានកម្មភាពទាំងនៅខាងក្នុងនេះទេព្រោះកាលណាវាកម្មភាពក្នុងនោះវាប៉ះពាល់ទៅនឹងច្បាប់ដែលបានហាមឃាត់ហ្នឹងណាបងបាទបាទអត់ទេបងចាំមើលខ្ញុំត្រូវជឿនឹងណាបង
តែបងសិនជាមានករណីកើតឡើងតើខាងមន្ត្រីនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដែរច
ាករណីហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយបងកាលណាបើមានកើតឡើងខ្ញុំសូមយោបល់ថ្នាក់នាំឲ្យបងបើសិនវាប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ហ្នឹងណាបង
គ្រូបង្រៀនម្នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀងនឹងបាននិយាយប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមស្ថាប័នអប់រំគ្រឹះស្ថានសិក្សាស្ទើរតែទាំងអស់បានដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍និងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ
រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិមានន័យថាពីថ្នាក់ក្រសួងរហូតដល់ថ្នាក់គេហៅថាសាលារៀនណាគឺខ្ញុំឃើញថាវាដើរខុសគោលការណ៍អញ្ចឹងណាមានន័យថាតម្រូវឲ្យគ្រូបរៀនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលរួមបង់ជីវភាពបាក់ អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតអញ្ចឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាខុសជាមួយនឹងមានន័យថាប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬជាឯកណែនាំរបស់ក្រសួងអញ្ចឹងណា
ណែនាំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលព័ត៌មាននេះនៅឡើយប៉ុន្តែបើមានភាពមិនប្រក្រតីក្រសួងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
មានប្រព័ន្ធបានទទួលព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេតែចេះតែគណៈប្រសិនជាមានអីមិនប្រក្រតីគឺក្រសួងតែងតែពិនិត្យនៅក្នុងការងារបាទ
ណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនដែលបង្ខិតបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យចូលជាសមាជិកនោះទេ
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនតែឈរលើមូលដ្ឋានមកស្ម័គ្រដោយខ្លួនឯងហើយគិតលឹកគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការអត់តែឃោសនាឲ្យចូលលេងព្រោះឥឡូវយើងបានហើយថាគណៈបកប្រជាជនមាន6អ្នកហើយជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះគឺថាបងប្អូនយើងមិនបាត់ផ្លូវទេបងបងប្អូនណាមានការប្រតិបត្តិមកស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកប្រជាជនចង់ដើរស្ម័គ្រគណៈបកប្រជាជនចង់ចូលធ្វើកម្មវិធីនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកប្រជាជនស្វាគមន៍
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើការចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះក្រុមគ្រូបង្រៀននោះទេសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការស្ថាប័នផ្សេងក៏មានដែរ
បើយើងមើលអំពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមគណៈបកវាអត់មានខុសអីទេគណៈបកណាក៏ត្រូវការឲ្យមានការចុះឈ្មោះតាអីចឹងហ្នឹងវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លងទៅត្រង់ថាបើសិនណាជានៅក្នុងការចុះឈ្មោះហ្នឹងឬក៏ការចូលជាសមាជិកហ្នឹងបើសិនជាយើងគេដាក់បញ្ជាបញ្ជូនអាឯកសារឲ្យប្រពេញហើយមកហើយយើងមិនប្រពេញបញ្ជូនឲ្យគេវិញនោះក្រុមហ្នឹងឬក៏បុគ្គលហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាអ្នកមានកិច្ចការប្រឆាំងដូច្នេះទី1អាចនឹងទទួលបាននៅការមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជាទទួលជាតំណែងផ្សេងៗគេហើយទី2ទៀតអាចនឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះជារឿងដែលខ្ញុំស្គាល់ឃើញពីមុនមកណាន
ាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើមានករណីគ្រូបង្រៀនធ្វើការសមាជិកចូលគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះវាផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីការអប់រំនិងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការដែលបានហាមឃាត់មិនយកការិយាល័យសាធារណៈទៅបម្រើគណៈបកនយោបាយឡើយលោកបន្តថាប្រសិនជាស្ថាប័នអប់រំគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀងគរគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយមែននោះលោកថាវានឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានសាធារណៈដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឲ្យបាត់បង់ការគិតគូរពីបញ្ហាសង្គមដោយសារភាពលំអៀង
សាលារៀនគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលអភិក្រិតបាទព្រោះទីគោលគឺជាថ្នាលឬគឺជារោងចក្រលក្ខធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមណាហើយដូច្នេះហើយសាលារៀនវាមិនមែនជាទីកន្លែងដែលទៅបពាក់បពួនមនោគមវិជ្ជានយោបាយបាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទីកន្លែងអប់រំដែលបដោះមកជាពលរដ្ឋជាពិសេសកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីវិនិយោគបាយរបៀបចូលរួមក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនជាទីកន្លែងដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយទេបាទ
មាត្រា34នៃច្បាប់ស្តីពីការអប់រំចែងថាគ្រឹះស្ថានអប់រំគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវគោរពគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងការឃោសនានយោបាយឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវបានហាមឃាត់
មន្ត្រីនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថានៅព្រឹកនេះសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងកូនប្រុសម្នាក់របស់អតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងមកនេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែធ្វើការសាកសួរក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលទៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះចាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្រមសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯនោះវិញក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យជូនដំណឹងអំពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិបុគ្គលដល់ទីស្នាក់ការបានស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យຈັດវិធានការទប់ស្កាត់បេសកកម្មនេះដោយថាប្រតិបត្តិនេះវាបង្ហាញពីសញ្ញាគម្រាមកំហែងការរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអះអាងថាគម្រោងនោះត្រូវបានលុបចោលហើយលោកញឹមសខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យដែលបានជួលដំណឹងពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយហៅបេសកកម្មទាំងនោះថាជាការគំរាមកំហែងរំលោភលើគោលការណ៍ច្បាប់ការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរួមមួយចុះថ្ងៃអង្គារនេះដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអធិការដ្ឋាននគរនិងអានមានជ័យអង្គការសមាគមទាំងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់សាភិបការងារកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជាដើមពួកគេបាននិយាយថានៅដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះស្ថាប័នពួកគេដែលមានការិយាល័យស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជួលដំណឹងពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យពីការចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកទាំងខ្មែរទាំងបរទេសដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រុមអង្គការបាននិយាយទៀតថាអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យក៏បានជួលដំណឹងតម្រូវពីការផ្ដល់ទិន្នន័យដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនបុគ្គលិកខ្មែរទិដ្ឋាការរបស់ជនបរទេសប័ណ្ណព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរួមទាំងរូបថតបុគ្គលិកខ្មែរនិងបរទេសក្រុមអង្គការបាននិយាយទៀតថាបេសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យនេះគឺជាប្រតិបត្តិការផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រង់មាត្រា10ផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រង់មាត្រា13និងដោយឡែកមាត្រា17ពួកគេបាននិយាយថាការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺបានផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការរំខានយីយីរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមកលើសហជីពសហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបាននៅនីតិសម្បទាតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកគេVOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកមេងវិមានតារាបានអះអាងថាការជួលដំណឹងពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិបុគ្គលិករបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះនេះពេលកន្លងទៅលោកថាត្រូវបានប្រកាសលុបចោលហើយ
អត់បានធ្វើផងយើងមកអភិបាលដល់ហ្នឹងបងបាទ
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតកាលពីថ្ងៃទី8បាននិយាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីថាលោកស្រីមានកង្វល់និងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅរបាយការណ៍ដែលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7ផ្សេងគ្នាត្រូវបានគេស្វែងរកលោកស្រីថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបង្កើតសហគមន៍និងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីត្រូវបានការពារដោយនាយកនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យធានាពីសិទ្ធិទាំងនេះនេះធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារទាំងនោះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីបង្កើតនៅសហប្រណបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយនឹងសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃគូពិនិត្យនិងអន្តរាគមបញ្ឈប់បេសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យនេះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនថារ៉ូបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការដែលអាជ្ញាធរចង់បានព័ត៌មានពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះអង្គការទាំងនោះបានផ្ញើរបាយការណ៍លម្អិតពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងនោះរួមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផងដែរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរៀងរាល់ឆ្នាំតបតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកថាការដែលអាជ្ញាធរបែរជាជូនដំណឹងថាចង់ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់ពួកគេវាជាទម្រង់គំរាមកំហែងផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់
យើងមើលឃើញថាហ្នឹងវាជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងហើយអាហ្នឹងវាជាជ្រែកផ្ទៃក្នុងទៅនឹងការងាររបស់អង្គការសមាគមហើយនិងសហព័ន្ធសហជីពព្រោះអាហ្នឹងយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីការងារហើយសម្រាប់សហព័ន្ធសហជីពហើយលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវនឹងទៀតសោតវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ Lengol ហ្នឹងមួយហើយ
គណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសផ្អាកប្រពៃពិធីសំខាន់សំខាន់របស់បកដោយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាអមហត្ថលេខាដោយអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកបកថាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៅចុងឆ្នាំ2020រួម ទាំងការជួបប្រជុំអមទិវាជ័យជំនះ7មករានៅដើមឆ្នាំ2020ត្រូវផ្អាកដោយសារការបន្តឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទើបតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាការប្រពៃពិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់បកនឹងត្រូវរៀបចំក្នុងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការដាក់តាំងបដានិងពាក្យស្លោកតាមទីតាំងនានាដើម្បីអបអរសាទរប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកថាកន្លងមកនេះកម្មវិធីប្រពៃខូប69ឆ្នាំនៃកំណើតបកនិងកម្មវិធីសម្ពោធអាគារទីស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដំឡៃខ្ទង់40លានដុល្លារនៅចុងខែមិថុនាក៏ត្រូវបានផ្អាកដោយជំនួសមកជាពិធីសូត្រមន្តបន្តឡើងអាគារទីស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទយកាអ្នកលក់ដូរនៅមុខរោងចក្រថយចំណូលក្រោយវិស័យកាត់ដេររងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីល្ងាចមិញបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់សេតវិមានវិញហើយបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល3យប់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឈរនៅលើយ៉រនៃសេតវិមានលោកត្រាំបានដោះម៉ាស់ចេញពីមាត់ច្រមុះដើម្បីថតរូបរួមថ្លែងថាខ្ញុំគ្រាន់តែបើកសំទោសខ្ញុំបានក្រាន់បើហើយឥឡូវនេះប្រហែលមកពីខ្ញុំមានប្រព័ន្ធភាពផ្សំការពារខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ដែរមាននៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរបស់លោកត្រាំគ្រូពេទ្យរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងនៅតែបន្តព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅសេតវិមានដដែលយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំគួរតែដាក់នៅដាច់ដោយឡែកម្នាក់ឯងរហូតដល់10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលេចចេញសញ្ញាដំបូងតាមការបញ្ជាក់ពីសេតវិមានលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានអាការៈឈឺនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សហើយភ្លាមៗក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានគួរជំរាបថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបុគ្គលិកនិងជំនួយការរបស់លោកត្រាំជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែទទួលការធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ជាង200,000អ្នកខណៈដែលការឆ្លង COVID-19 មានចំនួន 7,400,000 អ្នកចាលោកនេះជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីសំតោអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំក្រោយរកឃើញថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យខាតបង់លុយរដ្ឋជាង500លានដុល្លារលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវលោកអាម៉ែនអាឌីបកាលពីម្សិលមិញត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 129,892 ដុល្លារបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានចោទប្រកាន់លោកអាឌីបពីបទគប់កេងប្រាក់ការលាងលុយកខ្វក់និងការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវរួមនឹងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រពន្ធដដែលបានបង្ហាញថាការចោទប្រកាន់នេះតាក់ទងទៅនឹងការជួលកោះនៅតំបន់ត្រូពិចក្នុងការអភិវឌ្ឍសន្តិគមយោងតាមគណៈកម្មការស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌីវកោះទាំងនោះត្រូវបានលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារដែលជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលបានខាតបង់ចិត្ត259លានដុល្លារនៅក្នុងលិខិតសារភាពទៅកាន់តុលាការលោកអាមែនអាឌីបបានចរចាសុំអង្វរដោយនិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសហការដើម្បីរកប្រាក់ដែលបានបាត់ក្រោយពីលោកបានសារភាពកំហុសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលអតីតអនុប្រធាននាយដ្ឋានរូបនេះកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីគេចខ្លួនពីការសាកសួរជំវិញការកឹបកេងប្រាក់រដ្ឋនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាប្រពន្ធដារបានដឹងថាប៉ូលីសម៉ាល់ឌីវបានចាប់អតីតអនុប្រធាននាយដ្ឋានរូបនេះហើយដែលបាននាំខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារនៅរដ្ឋធានីម៉ាល់នៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនលោកអាឌីបបានទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែថូថូគូឌីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរដ្ឋតាមីលណាឌូដោយជិះទូកហើយលោកបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសនោះ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឥណ្ឌាមិនបានយល់ព្រមនោះឡើយដោយសារតែគាត់មិនមានឯកសារធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវអាសាសេរ៉ាបានដឹងថាអាជ្ញាធរម៉ាល់ឌីវបានចាត់វិធានការភ្លាមៗនោះដែរដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកអាឌីបក្រោយពីមានការជំនុំជម្រះដំបូងដោយចោទប្រកាន់លោកពីបទពុករលួយទាក់ទងទៅនឹងការលួចលុយ780លានដុល្លារលោកអាឌីបធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំរួចមកហើយពីបទលាងលុយកខ្វក់និងព្យាយាមសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីអាប់ឌុលឡាយ៉ាម៉ែននៅក្នុងឆ្នាំ2015
រយៈពេលជាង7ខែហើយដែលកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះធ្វើឲ្យកម្មករកាត់ដេរជាង600,000នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មកាត់ដេរក៏មិនដូចមុនផងដែរផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលទទួលផលពីកម្មករជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះអ្នកដែលលក់ដូរនៅមុខរោងចក្របានលើកឡើងថាចំណូលរបស់ពួកគេបានបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេររងផលប៉ះពាល់នោះសូមទស្សនាបទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តដូចតទៅ
កម្ដៅក្តៅហែងនៃព្រះតនកកំពុងជះលើផ្ទៃផ្នែកខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលរំពឹងថាជីវិតរបស់ពួកពឹងនឹងប្រសើរនៅពេលដែលមកធ្វើការរកស៊ីនៅទីនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាវិបត្តិ COVID-19 កំពុងតែធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមមនុស្សមួយចំនួនហាក់រសាត់ចេញពីពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈនៅមុខរោងចក្រមួយតាមបណ្ដោយផ្លូវ119មុខសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញលោកសុងសឿនអាយុ38ឆ្នាំបាននិយាយអំពីចំណូលរបស់លោកកាលពីមុនមានជំងឺ COVID-19 កើតឡើងថាលោកធ្លាប់លក់បានច្រើននិងអាចសល់លុយផ្ញើទៅពុកម៉ែនៅខេត្តផងតែនៅពេលនេះចំនួនរបស់លោកបានត្រឹមតែមហូបហូបប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ថ្ងៃយើងបានបើសរុបប្រមូលលុយបានជា5ដល់100,000ទៅ200,000ទៅប៉ុណ្ណឹងប
ា
ទបានទូទាត់ឲ្យសល់បានតែ30,000 40,000ក៏ខ្លាំងមហូបទេហ្នឹងវាអឺបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញច្រើនបានច្រើនមកទី1យើងខ្វះខាតក្នុងការចំណាយចាយវាយប្រចាំថ្ងៃទី2ដូចជាយើងត្រូវផ្ដល់ទៅផ្ទះទៅសុខអីយ៉ាងខ្វះទៅការឧបត្ថម្ភអីចឹងណាប
ាទ
នឹងហើយណាមួយយើងត្រូវបានទៅថាទៅពាក់លុយអង្គការអីខ្លះចឹងទៅដូចចឹងក៏អត់មានលុយសំណងសោះ
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរោងចក្រមួយចំនួនបានជួការងារកម្មករឬបិទក្រោមហេតុផលថាគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញព្រោះតែពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិ COVID-19 បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះទេតែអ្នកដែលរកស៊ីលក់ដូរមានម្ហូបអាហារផ្លែឈើនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ឲ្យពួកគេក៏ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ផងដែរប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅទទួលស្គាល់ថាជីវភាពរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលក់ដូរនៅមុខរោងចក្រត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាខ្លាំងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានបិទទ្វារមួយចំនួនទៀតបានព្យួរកម្មករហើយកម្មករនៅរោងចក្រជាច្រើនទៀតបានកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេដោយសារថយចុះចំណូល
ប្រាក់ចំណូលក៏អត់អ្នកខ្លះបខំចិត្តទៅស្រុកកំណើតស្រុកអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះដូរទីតាំងទៅលក់កន្លែងផ្សេងកន្លែងអីប៉ុន្តែឥឡូវវាកន្លែងណាឬកន្លែងណាលក់មិនទៅដាច់ហើយគាត់ធ្លាប់ងក់មករោងចក្រលក់ឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះឥឡូវរោងចក្រមួយចំនួនបិទទ្វារឬក៏មួយចំនួនត្រូវបានជួយពីការងារអញ្ចឹងវាបាត់ប្រាក់ចំណូលហើយបាត់អតិជនម្ដងការចាយវាយរបស់កម្មកោក៏ត្បិតត្បៀនដែរព្រោះកាលពីមុនគាត់មានប្រាក់ខែគួរសមដែរអាចទិញរបស់របរហូបចុកមិនស្អីត្បិតត្បៀនទេណាឥឡូវក៏គាត់មិនបានថែម៉ោងថែអីក៏ប្រាក់ខែតិចហើយចាយត្បិតត្បៀនអញ្ចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងក៏នឹងធ្លាប់លក់ដាច់មួយថ្ងៃទីហោរ100%វាថយនៅសល់30%អញ្ចឹងណា
លោកសុងសឿនបានលើកឡើងថាដើម្បីទប់ការចំណាយមានថ្ងៃខ្លះលោកឲ្យប្រពន្ធមកលួចជំនួសខណៈលោកត្រូវដើរធ្វើសំណង់ដើម្បីរកចំណូលដើម្បីទប់ថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបង់ធនធានគីនៅមកខាងផ្លូវអានោះវិញអ្នកលក់នំប៉័ងប្រហិតមុខរោងចក្រនេះអ្នកស្រីយុនអឿនអាយុ43ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកការលក់របស់អ្នកស្រីបានបាត់បង់ជាងពាក់កណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យពិបាករកចំណូលជាខ្លាំងខណៈប្តីអ្នកស្រីត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការយកអង្ករមកហូបនិងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដែលសុទ្ធតែនៅក្នុងវ័យសិក្សា
ក្នុងគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ដែរ
ឥឡូវវាខ្វះដែរនឹងតាមពីកូវីដនោះមកខ្វះចា
មិនបានខ្វះ
តែថាយើងលក់វាមិនសូវដាច់ចឹងណាវាមិនសូវបានដាច់ ចា
កម្ម
កគេមិនសូវថែម៉ោងអញ្ចឹងទៅគេចេញតែម៉ោង4ម៉ោងអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដំណើរក៏មិនសូវមានមនុស្សអត់ដូចមុនណាចា
ពីមុនផងលក់បានបានដែរមួយថ្ងៃ
ពីមុនលក់បាន80 70ហ៎ឥឡូវមកអត់ទេ80ដើមអីអញ្ចឹងណា
បើគិតជាលុយបាន
បាន100ឬថា80ដើម100ដើមវិញបាន30 40ម៉ឺនណាណាតែពេលឥឡូវរហូតដល់100,000បានបាន7 80,000ចា7 80,000ហ្នឹងទាំងដើមទាំងចុងទាំងអស់ហ
៎
បើទៅបាន2 80,000
បីម៉ា
ចាចុះមែនតើ
អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការថយចុះចំនួនរបស់អ្នកស្រីបណ្ដាលមកពីកម្មករលែងមានម៉ោងថែមធ្វើពេលល្ងាចដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់អតិថិជនជាច្រើននាពេលរសៀលផ្លូវឧស្សាហកម្មមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺផ្លូវវែងស្រេងនៅម៉ោងប្រមាណ 5:30 នាទីរសៀលដែលពីមុនធ្លាប់មានកម្មករជាច្រើនដើរចេញចូលរោងចក្រធ្វើការតែឥឡូវហាក់មិនសូវមានភាពអ៊ូអរនៃកម្មករចេញចូលឆ្លងកាត់ផ្លូវដូចមុនទេកំពុងអង្គុយឈ្ងោកមុខចុចទូរស័ព្ទដៃច្រត់ទល់នឹងក្បាលម៉ូតូដែលសណ្ដោងរមាក់ពោពេញទៅដោយអូលឹកនៅមុខរោងចក្រ6ជាន់ផ្លូវវែងស្រេងលោកលូនផូលីអាយុ37ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារកម្មកររោងចក្រមុខចំនួនរបស់លោកក៏បានថយចុះតាមនោះដែរយើ
ងថាមកសេលអីចឹងយើងលក់បាន 20-30,000 អីចឹងណាបាទតែឥឡូវអត់បានទេបង
អត
់បានបាក់អីចឹងបាក់អី
មិនបានចាំកម្មកចេញមកច្រើនដែរក៏មិនអត់ទិញឬក៏យ៉ាងម៉េច
កម្មកចេញមកច្រើនតែព្រោះថាវាលើលុយវាពិបាករកចឹងគាត់អត់ថាទិញចឹង
បាទ
តែ
ដល់ពេលចឹងប៉ះពាល់បងមិនទៅ
ប៉ះពាល់ទៅថាយើងរលំសៅបានចឹងវាពិបាកជីវភាពយើងដែរខ្វះខាតចឹងណាបងចា
ខ្វះខាតមិនខ្វះទៅបងការពិចារណាប្រចាំថ្ងៃបងបើជីវភាពខ្លួនចំណូលគឺគាត់សល់ជីវភាព
បាននិយាយរួមថ្ងៃណានេះបានទៅតរួចថ្លៃមហោបងបាទថ្ងៃណាទៅអត់ចឹងទៅបានតែមករស់ឃើញបានសល់ទេបាទ
លោកពុំដឹងថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះដោយរបៀបណានោះទេខណៈចំនួនរបស់លោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានត្រឹមផ្គត់ផ្គង់អាហារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនអន្តរភាគីចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាក៏រហូតមកដល់ត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះមានរោងចក្រ81បានបិទទ្វារនិង491រោងចក្របានព្យួរការងារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករប្រមាណ 60,000 នាក់បើទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ការងាររបស់ពួកគេក៏បានកាត់បន្ថយផងដែរដែលធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំខែថយចុះកម្មករផ្នែកជាងម៉ាស៊ីននៅរោងចក្រ DWND លោកផុកឡាយអាយុជាង30ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះគឺលោកទទួលបានតែប្រាក់ខែសុទ្ធប្រមាណតែ270ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈរោងចក្រកាត់បន្ថយផលិតកម្មនិងគ្មានបន្ថយផលិតកម្មម៉ោងលោកបន្តថែមថាដោយសារការថយចុះចំនួនបែបនេះលោកនិងគ្រួសារក៏សម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីរក្សាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង់លុយជំពាក់ធនាគារ
ចំណាយលើចំណត់ជាងច្រើនពួកអីប្រាក់ខែបានតិចហ្នឹងណាហើយមិនទៅបានថែមម៉ោងលើជួសការងារទៀតអញ្ចឹងទៅវាខ្វះថាវិកាដូចជាជំពាក់លុយរងការអញ្ចឹងណាហើយសូម្បីតែហូបចុកទៅហ៊ានហូបច្រើនផងសំចៃដើម្បីអីបង់លុយផ្ទះជួលអញ្ចឹងទៅហើយកូនរៀនអញ្ចឹងវាច្រើនពីអ្នកគ្រួសារមួយថ្ងៃ35,000អញ្ចឹងនឹងអត់ចាក់សាំងចាក់អីគាត់ថាហូបនឹងបិទបៀតបាត់បិទបៀតអត់មានលុយបោះអង្ការឬក៏បង់លុយបង់ផ្ទះអញ្ចឹង
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថាការបាត់ចំណូលរបស់កម្មករនឹងធ្វើឲ្យកម្មករកាត់បន្ថយចំណូលរបស់ខ្លួនហើយវិស័យផ្សេងៗដែលរំពឹងលើកម្មករវានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់កម
្មករអត់ការងារធ្វើវាអត់ចំណូលអត់ប្រាក់ធ្វើឲ្យអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់ឬក៏អ្នកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកលក់សម្ភារៈសេវាកម្មផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅពឹងអាស្រ័យទៅលើការចាយវាយរបស់កម្មករហ្នឹងដូចគេបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមកម្មករជិត 800,000 នាក់ហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមនុស្សនៅក្នុងរង្វង់3លាននាក់ឯណោះហ្នឹងបាទ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តទៀត វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលរកស៊ីជាមួយនឹងកម្មករនិងបាត់បង់មុខរបររបស់ពួកគេហើយវិបត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 បានជាផលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួននៅបានវិតម្លៃដោយខ្លួនឯងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនដក 1.9% ដែលជាអត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងងើបឡើងវិញ 3.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានវិតម្លៃថាវិស័យកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2020នេះនឹងថយចុះ 6.7% តែអាចងើបមកវិញនៅក្នុងអត្រា 1.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តបង្កើនផលិតភាពបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបានឆ្លើយតបប្រាប់ VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ដោយទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនតែលោកបានស្នើរដ្ឋពលរដ្ឋឲ្យទុកចិត្តមកលើពិបាលដោយថាកម្ពុជានឹងអាចជំនះបញ្ហានានាដែលកើតឡើងទាំងនេះបានលោកបានសរសេរថាសូមទុកចិត្តទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យប្រធាននៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការបណ្ដោះអាសន្នជាមុនសិនលើបញ្ហានេះដល់អាចផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកសិកម្មជាចម្បង
បើសិនជាគាត់មានត្រឡប់ទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញគាត់អាចចាំមន់ចាំទីអីគាត់លក់ចាយឬក៏អាចយករបស់នៅធ្វើជាគ្រឿងអាហារហូបចុកអញ្ចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអាចតាមដំណាំកសិកម្មផលិតទៅលើដំណាំកសិកម្មឡើងវិញមិនតែសំខាន់មួយទៀតគឺព្រោះមានការជ្រោមជ្រែងពីទួពីអាជ្ញាធររដ្ឋដែរព្រោះបើសិនជានៅតែធ្វើស្រែពិបាកមេឃតាមដំណាំកសិកម្មគ្មានទីផ្សារហើយយ៉ាងទៀតមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់អានោះគឺជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺសំខាន់ណាស់អាជ្ញាធររដ្ឋព្រោះមិនឲ្យមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានទឹកស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់នឹងបានជាអាចដោះស្រាយមួយចំនួនធំសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិអត់ការងារធ្វើមានវិបត្តិអត់មានប្រាក់ចំណូល
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា